Federico.
Si.
Velkommen til podcasten.
Tak.
Postkassen. Kald det, hvad vi vil. Det her afsnit, det bliver helt vildt interessant.
Det bliver faktisk det fedeste, vi har lavet.
Det fedeste, ja. Det siger vi faktisk om hvert afsnit.
Det er åbningen. Det er det rigtige.
Det her bliver det fedeste afsnit. Indtil nu er vi nået hertil, så det her bliver også det fedeste afsnit. Ja. Men der er faktisk der er en større grund til, at i dag bliver fed.
Det er rigtigt.
Fordi vi sidder ikke kun os to.
Det gør vi nemlig.
Vi sidder tre mand i dag.
Det gør vi. Vores første afsnit med en gæst.
Det er korrekt.
Hvis I kan gætte, hvem det er.
Ja, så kan I ringe på det nummer her. Kom i gang. Sæt i gang. Nej, vi har simpelthen inviteret en herre ved navn Christopher Melin. Christopher Melin, velkommen.
Tak.
Til denne her udmærkede podcast.
Tak for det.
Hvis vi selv skal sige det.
Jeg har ikke hørt den endnu, så jeg ved det.
Nej, du har ikke hørt den endnu, så du ved faktisk ikke, hvad du går ind til.
Nej.
Det er jazz.
Det er sådan, vi fanger
dem.
Det er sådan, vi fanger dem.
Det er sådan, vi fanger dem. Vi lyver. Ja. Nej, vi har inviteret dig af en årsag, og det har vi, fordi at vi skal snakke... Vi skal snakke natur versus tiden lidt mere, eller vi skal faktisk snakke konventionel økologi, biodynamik og så natur. Hvad er forskellen på de ting? Fordi det er ret meget på tiden med, hvordan, hvad gør hvad, og hvorfor, og uhat, og er det noget, der er sundere, og er det noget, der går rundt og drikke, og hvorfor smager det hele lidt af hest? Sådan nogle ting. Det skal vi snakke, det kommer vi meget ind på. Det er som sagt rigtig meget på tiden at drikke meget naturvin specielt og biodynamisk også, og der er ret mange, der gerne vil sige noget om det og så videre, men der er også rigtig mange erfaringer, jeg i hvert fald, når der kommer nogen ind i min biks, at der er mange, der er sådan lidt farligt i blinde i gang. Så vi tænker, nu prøver vi lige at man kan gøre det, så lige meget.
Jamen, jeg kan godt lige åbne og lukke herovre.
Men så vi prøver lidt at nu sætte nogle ord på, hvad det egentlig forskellen er.
Ja, måske skal Christoffer fortælle, hvorfor han er eksperten.
Det kunne vi sagtens gøre. Det kunne være en rar idé, måske.
Men det er ikke sikkert, at den sovende lytter ved det.
Nej, nu får du. Og det er jo sådan, og vi har så inviteret Christoffer, fordi at...
Han er eksperten.
Nej,
han er
eksperten. Jeg har drukket virkelig meget af det.
Det er det rigtige svar.
Ja. Jeg faldt i gryden for efterhånden rigtig mange år siden, altså, jeg har også arbejdet med klassisk vin forinden, så det er ikke sådan,
at...
Jeg
har ikke hørt det her først.
Yes. I morgen i Ekstrabladet.
Ja.
Nej, jeg har vokset op med økologi, kan man sige, som en ting, som man gik op i hjemme hos mig. Mm-hmm. Og jeg er vokset op med en urtehave, en køkkenhave, en stor køkkenhave af slagsen, som jeg har været med til at rode rundt i. Og på den måde har jeg følt altså sådan en vis jordbundhed, eller en forbindelse med det her, hvordan tingene de bliver lavet, kan man sige. Da jeg begyndte at arbejde med vin tilbage omkring 2006, så gik der nogle år, hvor jeg sådan lige skulle connecte de to ting og lige finde ud af, hvad det var. Og det var meget sådan besøg i vinmarker osv., som gjorde, at det gik op for mig, hvordan en del vin bliver lavet.
Ja.
Og det var ikke så kønt, alt det man så. Så det var med til at gøre det, men så var det også bare mødet med nogle af de her flasker og mærkelige ufiltrerede vine, som jeg ikke forstod i starten, men som jeg med tiden bare...
Tror du ikke, der var ikke ret mange, der forstod det i starten? Var det midt nullerne? Der var jo ikke ret mange. Det var jo kun Manfreds sommelier, der forstod det, var det ikke det?
Ja, men det var også en af dem, man så det så. Ja, jeg arbejdede der selv.
Gjorde du det?
Ja. Så det var... det var en ordentlig en på oplevelsen, kan jeg huske, første gang, og så... som med mange gode ting i livet, jo nærmere man kommer sig, jo mere man dykker ned i det, jo mere forelsket bliver man, og så er det grebet om sig.
Hvad laver du nu?
Så jeg har importeret vin de sidste snart 11 år, som hedder Melinvin. Så har jeg en vinhandel ude i Nordvest, der hedder Vandetable, sammen med en anden. Og så... så har jeg læst fødevarevidenskab, jo, så ja.
Det er derfor, du også er en god gæst. Vi kunne også bare have inviteret Solfinn, jo, og så snakket sådan lidt gebrokken islandsk og så videre, eller hvor
færdig.
Det er det samme.
Det er først igen.
Det er det samme, ligesom svensk og norsk, det er det samme. Ja. Men nej, vi vil gerne have den der lidt mere tekniske vinkel, så det giver jo rigtig god mening, at du har den bare.
Faktisk, da jeg læste fødevarevidenskab, så startede også det projekt, der hedder Æblerov, som stadig eksisterer. Der har jeg så ikke været med i det sidste års tid.
Jeg tror, de fleste kender også,
ja. Som er dansk æblesider. Og der har der været meget hands-on, kan man sige, i vinifikation, med ikke af druer, men af æbler primært. Ikke? Ja. Og det har været sjovt at kombinere de ting omkring viden og praksis, og også sådan markedsviden selvfølgelig. Ja. Og rigtig meget af det, jeg har lært på fødevarevidenskab, har jeg jo har lært ikke at bruge, eller hvad kan man sige, vi snakkede også om det før vi gik en gang her, men meget af det man ved, meget af den viden, det er ikke noget man nødvendigvis bruger, men det er rart at vide, hvorfor det ikke er nødvendigt at gøre de her ting for eksempel, hvorfor det ikke er smart at pasteurisere, eller hvorfor det ikke hvor at jeg tror der er mange som kommer udefra og begynder at lave vin eller beskæftige sig med vin, hvor man måske mangler det der grundlag for at tage de rigtige beslutninger. Ja. Eller i hvert fald lave en funderet beslutning. Mm.
Det er jo godt, at det kræver lidt hårdere arbejde måske, med hensyn til det grundprodukt, du vil lave, det til dit tilfælde æbler. Altså, hvis du skal have... Det er jo lidt... Og det kommer vi også meget mere ind på, når vi begynder at snakke biodynamik, økologi osv. Jamen, altså, du skal jo have... hvis du ikke skal gøre noget, tilsætte ting og sager, og hvis du skal undgå pasteurisering og så videre, alle de her ting, så skal du have et grundprodukt, der virkelig er godt, og hvis du ikke gider arbejde så meget for det, så får man jo også et grundprodukt derefter, og så skal man måske bruge nogle hjælpemidler. Og det er så der, hvor så man godt kan spole tilbage og sige, hey, behøver vi slet ikke, hvis vi gør det ordentligt fra start af.
Det er det.
Giver det mening?
Det giver super meget
mening. Det er det, jeg siger, fuldstændig åndssvagt.
Jeg synes, det giver super god mening. Jeg tror, der er mange, der er inden for fødevareindustrien generelt. Man snakker generelt fødevareindustri, ikke så meget vinindustri. Men der er en opfattelse af, at det er dovenskab, hvis man ikke tilsætter ting. Vi har selvfølgelig en industri i Danmark, en relativt stor tilsætningsindustri, som er baseret på, at man skal tilsætte ting til vin og andre ting for at stabilisere det osv. Og da jeg læste fødevarevidenskab, så fik jeg at vide, at der var to parametre, der måler kvalitet. Og jeg var kiggede rundt i salen her derude på DTU, kiggede rundt i salen, og så var jeg dum nok til at række hånden op og sige, men smag? Ej, det var fuldstændig forkert. Det er fødevaresikkerhed, og så er det reproducerbarhed. Det er de to ting, der betyder noget i fødevareindustrien i dag. Altså, du skal kunne lave den samme kiks om og om og om igen, og du skal altså have en glad smiley hver gang, du gør det. Der skal ikke findes nogle mærkelige ting i det, osv., osv. Det er det, der karakteriserer et godt fødevareprodukt fra fødevareindustrien. Så når man laver vin på den måde, som mange af de vinbønder gør, jeg arbejder med, så er det jo fuldstændig på hovedet. Altså, jeg tror, at der var nogen, der ville få et hjerteslag af at se nogle af de der vinkælder, eller vinmarker, eller hvad det nu måtte være. Jeg synes, det er smukt og anderledes. Jeg kan godt lide den der diversitet, også imellem, hvordan ting bliver lavet.
Kommer vi tilbage til os. Har du noget at sige for det, Lego?
Nej, jeg sidder og lytter. Jeg synes, det er vildt spændende.
Det skal godt. Det skal godt. Men det vi egentlig har tænkt os at gøre nu, eller det jeg har tænkt mig at gøre, fordi jeg har jo skrevet manus. Jeg har manus, kan man sige. Så hvis der er noget, der går galt, så er det min skyld.
Det er også det, Christoffer læser op af.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har skrevet replikker til folk. Dem skal de helt skulle uden ad. Yes. Jeg tænker på, at vi gennemgår, vi deler op i mark og i vineri. Og så snakker vi marken først. Og så går vi simpelthen bare lige slavisk derudad med sådan klassisk eller konventionelt økologi. Og så kører vi biodynamik, og så ender vi med at snakke natur. For det er der, vi måske også vil lægge vores fokus. Nu må vi se, hvordan det er. Vi plejer jo altid at røde nogle fuldstændig sindssyge tangenter. Nu vil vi se, om vi kan holde det med på sporet. Det kan vi nok ikke.
Det kan vi overhovedet
ikke. Det kan vi sgu nok ikke. Men lad os bare... Hvis nu vi skal starte med marken, jamen så... Altså marken er jo det er sindssygt... det er meget vigtigt, kan man sige. Det er jo der, hvor vi starter og får det grundprodukt, vi nu laver i vores tilfælde. Det vin, vi snakker om. Det kunne også være gulerod, for den sags skyld. Men nu taler vi vin. Og altså i marken, der er det, hvor vi sætter vores... Det er jo det der, hvor vi får sådan, kvaliteten Altså, man laver jo ikke som sådan en meget specifik smag i marken. Man kan selvfølgelig dreje på nogle tangenter, men altså sådan smagen kommer jo lidt mere inden af en specifik gæring, eller hvordan man gør i vineriet. Bruger man en eller anden tredje, kører man malo, kører man fad og sådan nogle ting. Men i uden marken, der skaber man...
Det er svært at styre i marken.
Absolut. Du kan selvfølgelig snakke om høstudbytte, du kan snakke om høsttidspunkter.
Og løvdæk og alt sådan noget, så kan man jo styre, hvad skal man sige, tydelsen af skallerne. Og
ja.
Hvis man er i områder, hvor man vander, så kan man jo også styre bæret størrelse. Og
ja.
Det kommer der. Der er mange parametre.
Der er masser af parametre, men sådan den helt store der, vil jeg mene, er inde i vineriet. Det er i hvert fald min bedste overbevisning.
Yeah.
Jeg tror at mange vinbønder var ekstremt uenige.
Men jeg vil hellere sige, at kvaliteten bliver lavet
i marken.
Ude i marken.
Det er rigtigt.
Og det er derfor, der skal arbejde så sindssygt hårdt.
Det er de enige i, tror jeg.
Ja, det tror jeg, de er meget enige i. Ja, men jeg kan bare, altså jeg synes, jeg vil sige, et godt eksempel, det er, hvis der er et vineri, der overtager en mark for en anden. Lige Chablis er faktisk et godt eksempel. De overtog en mark, og så ved vi godt, hvad der skete med det produkt. Det var jo ikke, de er jo ikke højst sandsynligt ikke nået fra en overgang til en anden at lave vinmarken så sindssygt meget op. Men vinen bliver jo markant anderledes. Og det er jo derfor, altså der du inde i vineriet, der snakker vi vineri.
Det er jo måske gæring, mere en terroir-snak, hvor man kan sige, at terroiret er lidt fisk i nordlygte.
Ja.
Men ikke alligevel.
Nej. Men det var egentlig det var sådan set ikke det, jeg ville sådan set ikke ud i en lang diskussion. Jeg vil bare have ret.
Du har lige startet.
Nej, men i hvert fald kvaliteten kan vi godt blive enige om, det bliver lavet i marken. Det er det, hvor vi starter. Yes. Og så er der jo selvfølgelig blevet gjort, eller man har forsøgt i mange forskellige omgange at lave et eller andet hvor vi simpelthen altså begynder at lave det her nogle ting, at selv lave nogle tiltag i marken, som laver vinene eller det færdige produkt eller druerne i det tilfælde bedre og bedre og bedre. Og det er jo så det, som økologi og biodynamik har forsøgt at komme med nogle begrænsninger på ting og sager og adderinger af ting og sager. Men skal vi starte, hvis vi skal starte med sådan altså det økologiske landbrug, jamen så er der jo nogle helt specifikke. Når man får det her blad her, hvis det er EU i hvert fald, så skal der være nogle helt specifikke. Der er nogle helt specifikke krav, ikke?
Helt klart.
Du bruger bare ikke.
Ja.
Hvor man skal. Når nu snakker vi om certificering.
Mm. Mm. Ja, men det er jo en meget vigtig pointe, at du er, selvom du dyrker økologisk, så hvis du ikke er certificeret, så er du ikke økologisk.
Nej. For så kan du gøre
ikke i juridisk forstand.
Nej, det er det.
Så kan du gøre, hvad du egentlig vil, uden at blive tjekket. Hvad kan man bruge det til i salgsøje med, når man står til sidst og skal sige noget i en butik, eller på en restaurant skal sælge noget vin. Så vi snakker certificering primært her.
Mm.
Ingen af de vinbønder, jeg arbejder med, er certificeret for et salgsøje med.
Nej,
jeg synes, det er en vigtig distinktion. Altså, det er vinbønder, som har valgt det, fordi de synes, det er den rigtige vej at gå.
Ja.
Og så er der nogen, eller så vil de også gerne kunne bevise, at det er sådan, de arbejder.
Ja.
Det er meget sådan, som jeg ser. Der er faktisk altså, de fleste af dem, som er certificeret, som ikke sætter mærket på, eller alle sammen, de gør det, fordi eller de undlader at sætte det her mærke på, fordi de synes, at det er negativt for deres salg. Ja, altså det grønne bladmærke inden for kvalitetsvin, det er simpelthen som at jeg ved ikke, som at sige dansk kød, for hvis du har en eller anden speciel uldgris, som er blevet gået nulleret i 3 år, før den er blevet slagtet, altså og så bare dansk kød. Det er sådan, jamen, altså det er jo meget mere end det. Og det er det samme med det her grønne blad, at ja, det er økologisk, men økologi, det er noget, for mange franskmænd i hvert fald, jeg arbejder primært i Frankrig, for mange franskmænd, der er det økologiske mærke, det er noget, som man finder i Carrefour, i en afdeling i Carrefour. Ja. Det er ikke det rigtige landbrug for dem. Dansk perception af økologi er meget anderledes, end man finder det i Sydeuropa. For danskere så er økologi, eller mange danskere så er økologi, det er lige en kvalitet.
Ja.
Og sådan er det også formentlig ofte, ud fra mit perspektiv, men det er ikke nødvendigvis sådan, fordi økologi, når vi snakker økologi i vinmarken, så handler det meget om fraværet af sprøjtemidler.
Korrekt.
Og fraværet af kunstvanding.
Ja.
Men det handler ikke så meget om, hvad man så egentlig gør. Altså, man undgår at gøre de her ting, og det er sikkert også godt, eller det er godt for grundvandet og, ja. og så videre, og det er sikkert også godt for mikrofloren i vinmarken, mm-hmm. men det er i høj grad en historie omkring, hvordan man fjerner nogle ting, ja. Hvor at man så i biodynamikken går ind og snakker meget mere omkring, hvordan kan vi gøre noget for at hjælpe den her cyklus. Jeg har et godt eksempel på det med en æbleavler, som jeg holder meget af, som er enormt dygtig. Werner Andersen fra Bellinghus Frugtplantage op nord for København. Mm. Og han havde et problem med fugle, som spiste hans frugt. Og han er omkranset af høje træer i frugtplantagen der. Mm. Og det en normal økolog vil gøre i den situation, det var at fjerne de høje træer, fordi høje træer, det giver redder, og det er der fuglene, de kommer fra. Mm. Men i stedet for så at fjerne de høje træer og lave sådan...
Skød ham alle sammen.
Så tog han og plantede faktisk en urteblanding mellem æbletræerne, som tiltrak en vanvittig mange insekter. De kom fra Københavns Universitet for at studere den her mangfoldige...
Og så tog fuglene insekterne i stedet.
Ja, så gik de efter insekterne i stedet. Det her med at tilsætte noget til cyklusen, hvor at klassisk storbrug inden for økologisk landbrug, det bliver altså også monokultur i høj grad. Man snakker ikke så meget biodiversitet og sådan noget. Så økologi, det, jeg vil sige, det fravær af nogle af de onde, kan man sige, til fravær af en del sprøjtemidler og så videre, men det er ikke meget mere end det.
Nej, det er jo faktisk, hvad det blev konkluderet. Jeg har skrevet 5 linjer omkring det, det var egentlig det, der var. Jo, selvfølgelig er der en masse ting, man ikke må i forhold til, hvis man bare var en bulkvinsproducent, som bare skal have så meget ud på
konventionelt,
kan man kalde det.
Lidt resoné.
De må jo... De må jo gøre, hvad de... Ikke hvad de vil, selvfølgelig. Nej. Men de er jo ikke på uran i marken, ikke det, jeg siger. Men
smart.
Ja, det er rigtig smart.
Lige for at fjerne de mest spidse hunde banden, så vil lidt resoné.
Eller få nogle nye.
Absolut. Men de må jo indføre et vis... Der er jo ikke rigtig mange regler for det. Hvor økologien lige sådan lige trækker til side og siger, det her, det må du kun gøre i så og så meget, yes. og så er der nogle ting, du slet ikke må. Ja. Og så skal, altså hvis du bruger gødning, så skal det være naturligt, og alle de her ting, altså. Ja. Det er pesticiderne og herbiciderne, der virkelig også er et no-go der, så vi ikke kan begynde at måle ting. Ja, i hvert fald næsten ikke måle ting.
Og fungicider.
Ja. Og fungicider, ja, absolut.
Det er jo meget kover og svovl, ikke?
Jo.
Ja. Og kover måske ikke er helt så heldig. Og der er også en grund til, at det er ulovligt i Danmark.
Korrekt.
For økologiske producenter, men det er ikke i Frankrig.
Så det er helt klart et ret interessant punkt, at man har ikke rigtig noget alternativ til kover i de lande. Jeg ved faktisk ikke, hvad frugtavlerne de gør i Danmark for at undgå det her milduk, som er det helt store problem.
Ja, man kan sige, jeg tror, at det er vel mere vinskimlen, er det ikke? Downy mildew.
Jo.
Det er fordi powdery, som er vinskimmel, det tager svovlen, men det man gør, så vidt jeg ved, de danske vinproducenter, jeg har talt med, de krydser bare fingrene.
Okay.
Det handler om at have en åben løvvæg, og så spotter man med svovl, og så håber på det bedste,
okay.
Fordi der er en lille effekt.
Okay.
Og det samme med botrytis, altså gråskimmel, der er heller ingen. Så,
okay.
Så det, så man er ret sådan, man har ikke rigtig så mange måder
at forsvare sig på.
Ja, men det man gør, det er, at man planter interspecifikke sorter, peewee, som er resistente over for både mildug, finskimmel, gråskimmel. Altså, det er derfor, at Solaris er så populær. Og den har de fleste, hvis de nørder vin, hørt om, men altså, hvem har hørt om Cabernet Cantor og Hibernal og Phoenix?
Ja.
Det er der ikke nogen, der har. Men ellers selvfølgelig, man lige har gået forbi.
Det er interessant det her med hybriderne, og det er også noget, som de snakker meget om vinbønderne i Frankrig og planter også. Altså. Og det er faktisk nogle ting, hvis man kigger historisk set, som også har været op tilbage i tiden. Altså, der findes også gamle marker, altså tilbage fra 20'erne for eksempel, med hybrider, som så nogle unge vinbønder tager op igen, ikke?
Ja.
Virkelig, okay.
Ja, det er ret interessant. History is repeating.
Hvad er det for nogle ting?
Jamen, vi har for eksempel en ung vinbonde, der hedder Katie Vorbeck i Canada, som har slået sig ned i Jura, arbejdet 4 år for Ganva, og starter hans eget projekt nu. Og hun har en lille mark med virkelig gamle
hybrider. Jeg har en flaske herinde i soveværelsen.
Ja.
Den der meget store allokering, jeg fik af dem.
Derfor det.
Det
skal vi
snakke om. Jeg tror, jeg fik 6 eller noget af den. Og
det
3 eller noget andet.
Det kan ikke være, at du har fået 6. Fordi, ja, vi fik 12 til dem.
Jeg tror faktisk, at jeg har fået 2 af 1. Det er faktisk rigtigt. Ja, det var virkelig fantastisk. Ja. Ja, det var interessant.
Men, så det er heller ikke en stor mark, men altså, det er bare for at sige, at der findes nogle ting også omkring det i tiden, som er spændende.
Det giver også meget god mening, og hvis man sidder og altså, som ny vinbund overtager noget, eller laver har arbejde for gerne, hvad som sagt, som en af de absolut bedste, hvis ikke den bedste, på papiret i hvert fald i Jura. Ja. Og det synes vi også meget godt.
Ja, det gør det. Det er bare blevet lidt dyrt nu.
Absolut. Men hvis man nu arbejder på farmen, og for ham, man gerne vil videre, og så prøver noget nyt, som man jo gerne hele tiden vil være grænsesøgende, som ny vinbund, der er jo mange ting, der er blevet prøvet for. Så er det jo klart, man der kan jo give det god mening at kigge til nogle allerede plantet, eller hvis man har nogle historier omkring nogle hybrider, det er ret svært at se, hvad man kan få ud af dem, og begynde at lave noget stort på dem.
Så. Og især, altså, det er ret interessant at rejse rundt i Frankrig i år. Altså, vi snakker et fantastisk dårligt vinår, måske det værste i 50 år for mange vinbønder. Nord for Rhône, eller for Rhône op, cirka der omkring. Altså vinbønder i Alsace, som har 10% af høsten. Jura det samme, en del af Bourgogne også er ramt.
Udvalgt i champagne.
Og meget af det, man snakker om, det er faktisk omkring, hvor meget der er blevet sprøjtet. Ikke? Altså, en del af alt det var frost i foråret, men der har også været rigtig, rigtig meget regn.
Mm.
Og der er altså nogen, der har måttet tage nogle beslutninger omkring, okay, skal vi gå all in og simpelthen bare ud og bare sprøjte?
Mm. Fordi så havde de 0
mange gange. Ja.
Og
det er trods alt et levebrød, ikke jo?
Det er det. Og jeg besøgte faktisk en vinbund, der havde lige præcis 0.
Ja.
I Auvergne, som havde taget den beslutning ikke at sprøjte. Ikke?
Det er hårdt.
Og det man må forstå omkring det her med at sprøjte med kover, det er, at det er tungmetal, og det ophober sig i jorden. Og med tiden, så er det virkelig problematisk, fordi det forsvinder ikke. Så det giver rigtig dårlige kår for at dyrke vin på sigt. Og det, de sagde, det var, hvad betyder det i... Altså, det er den pågældende vinbunden, det med en Picatier i Auvergne. De sagde, hvad betyder det i det store verdensbillede, at vi får 30% af en normal høst i år? Altså, det jo betyder ingenting. Så vil vi hellere lade være med at sprøjte med det her lort.
Ja.
Og så at kunne gå i seng med god samvittighed.
Det er
godt nok med sulten mave. Men...
Jeg ved, de har en god bank.
Ja, de har lidt penge på.
Ja, det var faktisk det var et rigtig hårdt besøg, fordi at man kunne mærke på dem, at de det var altså en stor beslutning altså at tage. Ikke?
Ja, det var også. Altså,
ja. Og simpelthen sige nej til...
Til at tjene penge et helt år.
Ja.
De har sikkert brugt en del alligevel.
Ja, men altså, man kan snakke for imod på alle mulige måder, ikke? De har haft de her vinmarker de sidste 10-15 år, og før det, så var det konventionelt. Så der er helt sikkert blevet sprøjtet masser af kår i fortiden. Så hvis de skulle sprøjte nogle gange, altså, jeg har hørt om folk, der har sprøjtet op mod 15 gange, det er jo det er rigtig meget i løbet af en sæson. Men der er også andre, der klarer sig med færre, så man kunne måske ramme et eller andet imellem, og stadigvæk så faktisk kunne få et udbytte. Men de var simpelthen så ramt. Der var ikke noget høst. Så. Det er hæftigt. Ja.
Ja. Det er også, hvad hedder det, igen formiddel Karel, Camille Giraud i Bourgogne. Han var der, da vi var ude at se markerne med ham, og vi er ude og snakkede lidt om korsulfat også, nemlig. Vi var faktisk oppe på Loire's mark, fordi hun har de der sindssyge opbindinger, hvor hun krøller. I stedet for at hedge, så for lige at tage det toppen af skuden, så det ikke bliver alt for højt, så krøller hun den ned. Så det er meget underlige marker, hun har, men det er også meget sjovt. Så kom vi dem til at snakke om korsulfat, og der siger han også, altså jorden generelt i Bourgogne er 3 gange så høj, som den må være ved lovgivning. Der er vist noget med, at jeg mener, at hvis jeg forstår det rigtigt, så kan man tage noget jord og gøde noget andet jord med. Det var ulovligt at gøre med bugonde jord. Du må ikke tage noget jord og gøre noget andet med. Fordi, ikke hvis du har nogle specifikke afgrøder, som gulerødder og salat eller sådan noget. Nu må du ikke tage det her, fordi det var tre gange så højt, som loven foreskrev af kortsulfag, fordi de brugte så sindssygt meget i...
Ja, til grøntsager.
Kun til grøntsager.
Ja, okay. Det er så...
Okay. Vin er jo i går sådan ligegyldigt.
Ja, det er mere til, hvad hedder det på dansk? Sådan annual, som vokser i jorden, i stedet for perennial.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Altså, annual er noget, man tager på jorden hvert år.
Ja, ja, ja.
Og perennial er noget, der står der længere.
Ja, right.
Tak.
Ja, okay. Ja. Så, det var, men, så forbruget er langt højere i, okay, det er interessant, ja.
Men det er også noget med, at fordi, har du ikke talt med Tom Lube nede på Matassa, som taler om, at det er lige meget, fordi at sådan, hvad hedder det, kilatering, altså den måde, at hans jord binder,
ja,
fordi at når han er økologisk eller biodynamisk, eller jeg kan ikke huske, hvad han er, han er i hvert fald natur, så så har han en højere det, der hedder cation exchange capacity, som er den måde, altså, at jorden binder nogle ioner. Mm. Så derfor så kan den binde det i jorden, uden at det er tilgængeligt bedre. Altså, jeg tror, han er sådan lidt en karakter.
Han er helt klart en karakter, men det er rigtigt nok. I bund og grund sagde han, som du sagde, at der var en jeg kan skrive, om det var noget biodiversitet, der var sådan en, der var så høj, at der var et eller andet i jorden, som havde sådan en turnover, så de ikke kunne, så det ikke, og det er sikkert nok rigtigt, det var også noget med cation.
I forhold til kobberet?
Ja.
Okay.
Og det er jo ikke rigtigt det, man hører ret mange andre steder.
Nej.
Men han skal jo sige det et eller andet sted, hvis han...
Han skal forsvare det.
Ja, det er jo lige det.
Det, man i hvert fald kan sige omkring Roussillon, som Matassa, eller det, hvor han kom fra og laver vin i forhold til mange andre steder, det er, at man ikke behøver at sprøjte lige så meget. Og der
er varmt og ikke så meget regn.
Ja, det er i hvert fald sådan et år. De er rigtig glade der.
Ja,
absolut. Det er en super overgang.
Jeg havde faktisk også vi havde besøg hos en meget, meget, meget lille bugondeproducent. Det var to hektar, havde han. Ikke møg. Og han sagde, at han simpelthen ikke ville sprøjte med kortsulfat. Han ville faktisk hellere sprøjte med en lille smule pesticid.
Ja.
Et produkt, som gik den vej. Fordi han synes simpelthen, det var vigtigere, at jorden, eller han synes, det var værre, at jorden den blev ramt på den måde, den gjorde.
Mm.
Det var også meget sjovt at holde op på den måde. Altså, vil man have noget i druerne, som, altså et målbart, lille, lille målbart pesticid,
ja.
Som der
jeg også tror ikke engang, det er målbart.
Det er jo det, det er nok ikke, når man dør af, men det er der. Og det er der bare nogen, der virkelig overhovedet ikke kan få drag.
Ja, men det er jo også, jeg synes, det er en meget god overvejelse, fordi skal du ud og sprøjte 15 gange med kobber, eller kan du sprøjte 7 gange med et systemisk, eller 3 gange, som går ind og ligesom er i planten, men måske ikke så meget i druerne. Så der har du også brændt mindre diesel af med din traktor.
Mm.
Det er jo også en miljøhensyn, man kan tage. Jeg læste et studie, hvor de sagde, at...
Jeg mener, de går rundt med dem på ryggen.
Det er rigtigt, fordi det er nemlig hele pointen.
Okay.
At en af de helt store, sådan målbare, miljømæssige gevinster, økologisk og især måske biodynamisk, sådan noget non-interventions landbrug, det er, at man sprøjter meget mindre, når man sprøjter, så er det som regel til fods, så man er ikke ude med traktoren, så det er simpelthen dieslen, man kan måle.
Okay, wow.
Det er
den impact. Ja. Altså,
det er en god diskussion. Lad os håbe, at videnskaben er lige så hurtig som corona, og finde nogle nye gode løsninger på nogle ting. Ikke?
Så tror jeg, du skal tro med nogle hospitalsindlægninger.
Jeg kommer på hospitaler, hvis I...
Hvis I ikke tager jer sammen, så er det bare...
For at snart jeg slager over alt det kommer.
Ja. Ja. Nej, men bare lige for lige at køre den tilbage og sige, økologi, det er jo så som sagt, det vi har snakket om meget med sprøjtning, det er som du også sagde, ikke nok, at ja, det har noget med at gøre med at trække lidt mere i land med hensyn til visse sprøjtemidler, visse syntetiske sprøjtemidler osv., som man ikke vil tillade.
Så måske gå videre til biologi.
Ja, nemlig, men jeg vil faktisk bare, fordi jeg har fået en lækker liste her på det der, inde på EU's hjemmeside, det er de fedeste hjemmeside, jeg vil bare lige sige, de hedder, hvad man tør. Woo! Men det vil bare lige nævne sådan to-tre stykker, som er noget, som man ikke vil have, man gør. Og det er for eksempel, hvor du ikke lave en, du må ikke lave en delvis fjernelse af vinens alkohol. Og så står der så i overensstemmelse med nummer 40 bilag i bilag 1A og sådan noget, så det er lidt lige meget, men det er sådan et eksempel på noget. De vil heller ikke have, at du kører det er sådan lidt langt ud det her, men behandling med elektrodialyse for at stabilisere vinens syreindhold i overensstemmelse med altså, og det er jo også interessant, at de ting må du gøre i et klassisk landbrug, vinlandbrug, hvis du vil det. Men hvis du bliver økologisk, så trækker du lidt tilbage og siger, hov, her er der altså lige nogle ting, dem må du ikke gøre.
Men det er jo mere ting i vineriet.
Det er mere vineriet, ja, absolut.
Som vi kommer til senere. Den,
ja, det er noget, vi kommer
så
til.
Det, det er piskon.
Nej, så dejligt. Men stadig. Men ja, den store ting, det er... Mente du, jeg lavede fejl?
Nej.
Og det gjorde
du. Det tror jeg aldrig, du har lavet en fejl.
Nej, det tror jeg, jamen, det var også det med en point, var. Det har jeg aldrig gjort. Nå, ja, men ja. Det er det, det er det, du siger. Men ja, det store hele hul om hej, det er vel stadig, at de bliver sprøjt markant mindre. Er der egentlig nogle, eller ved du det, er der nogle, altså der er, må vel være nogle andre præparater, man kan sprøjte med, når man er økologisk, end korsulfat og svovl? Er der det? Eller er det de to eneste? Kan du huske det, eller ved du det? Vi har ikke kunnet finde det.
Nej, ja, altså så er det over i de biodynamiske, ikke? Altså,
skummelmælk, ikke?
Ja, der er nogle forskellige ting, som måske ikke nødvendigvis er biodynamiske præparater, men som er sådan, hvad kan man sige, jeg synes, det er relateret til nogle af de der gamle, sådan nogle. Mm. Jeg ved, Anders Frederik Steen, dansk vinbund, han bruger havvand. Så saltene, de skulle ja, kunne inhiberende overfor. Jeg mener også, der var svampe. Ja.
Eller osmotisk tryk, eller et eller andet. På.
Ej, så tror jeg også bare, det er en god undskyldning for at tage til havet, så han lige ned i Nice og hente et havvand. Ikke? Så.
Når vi lige på lidt frokost.
Ja. Præcis, det er ikke det værste. Det er specielt godt havvand til det, lige i Venice.
Ja, det er det bedste, det er lige der.
Men også te. Er der også nogen, der laver udtræk på te og laver nogle sprøjtninger med det?
Det er meget biodynamisk, ikke? Eller det er også nogle andre te, ja.
Altså, det er jo ikke nogen af de præparater, man skal bruge inden for biodynamik. Nej, men det er meget, hvad kan man sige, den viden, den samme videnbase. Altså, nu begynder vi allerede at nærme os.
Ja, men vi kører. Det er, hvad hedder det, den meget fine hop til det meget fine hop til biodynamik.
Og oplæg.
Vi har allerede gjort. Så vi fortsætter meget samme tråd. Ja. At ja, når vi snakker biodynamik, så altså der er jo nogle ting, der overlapper, kan man sige, fra økologi til biodynamik. Man plejer jo også at være økolog, før man omlægger til biodynamik. Eller ikke pleje, men det er
det skal
rigtig,
man.
Rigtig, rigtig mange. Men det skal man simpelthen.
Det skal man, ja.
Det er perfekt. Så havde jeg faktisk ret i første sag.
Du skal bare lade være med at rette dig selv.
Det er rigtigt. Ja. Skal bare nej, men ja, så det giver god mening. Altså, der er selvfølgelig nogle ting. Det bliver så bare, her kommer der så bare en helt anden, skal man sige, en helt anden faktor i billedet. Nemlig en vis herr Steiner. Rudolf Steiner, som gik rundt i, ja, det var vel i slutningen af 1800-tallet indtil, hvad døde han i 24, tror jeg. 18,
nej, det er ikke det, han gav sin...
Jeg mener jo, 1920'erne, han giver de her meget kendte foredrag,
og
bliver nedskrevet. Ja.
Hvor var det henne? Var det i
Polen? Det var i det der i dag i Polen, ikke? Men det var vel dengang, det var... Stort Tyskland. Tror jeg. Nej, jeg er ikke så god på historien.
Ja, det skulle jeg være. Men jo, og det er sådan lidt anderledes, for det er en mands tankegang. Og der kommer der også...
Jeg synes, det er vigtigt at forstå omkring det, som Rudolf Steiner han kommer med. Det er jo ikke noget, som han har fundet på. Det er nogle tanker og nogle ting, man altså som er blevet overleveret gennem tiden, nogle erfaringer, der er blevet gjort så og så videre, som han har samlet op på, og han har helt klart været et geni og en stor tænker og alt muligt, men det er ikke altså som jeg forstår det i hvert fald uden at have levet på den her tidspunkt, så det er ikke ham der finder på de her ting, altså det er ligesom en opsamling af nogle idéer. Det var egentlig det, jeg ville lidt også begynde at snakke omkring materierne der, at man har jo at det er alle mulige crazy input, og nu er det blevet i vores dage, der er de her tanker lige kommet på formel, så siger man okay, for at være biodynamisk, så skal du gøre dit og dat, men dengang, så har det jo været alt muligt, Altså ja. Som man sådan en kæmpe vidensbase, og så kan man arbejde på den her måde, det er godt for det og dat og sådan. Og så har man så sagt, okay, nu skal vi have det på skrift. Så skal man gøre det her, og det her det er det biodynamiske, men det her det er så ikke nødvendigvis det biodynamiske, men det kan stadigvæk være for den samme vidensbase. Det var...
Ja. Ja. Ja, godt. Så retter jeg lige. Det er første fejl, jeg lavede mit liv, det her.
Ja. Det er helt vildt, at vi skulle opleve det.
I får det her først, altså der er mange ting. Men okay, Steiner han samler op på nogle ting, og jeg tænker så også fortolker videre på et eller andet ballade, og det som jamen, der kommer vel faktisk nogle, jeg tror faktisk, at det er på Niels, vi har snakket om, nogle af de her tanker kommer helt tilbage fra Grækenland nærmest. Altså noget med hensyn med kosmos. Mm. Tænker sig, fordi det er sådan det næste, jeg lige vil hive ind, det er, at i forhold til økologien også, jamen, der er det sådan lidt mere anskueligt, synes jeg. Det er lidt mere sådan håndgribeligt. Hvor biodynamikken bliver jo lige pludselig Steiners sådan, og nogle andres fortolkning af kosmos, og hvordan kosmos, det skal, altså energier i universets energier, skal implementeres i jorden og i planten og så videre, for at give et bedre afsæt, for bedre drogmaterialer og så videre. Og det er jo så det, han blandt andet gør ved at bruge de her 8 præparater, ikke? Fra 500 til 507. Og det er jo både, det er noget, jeg skrev lige hurtigt til en, der hedder Marianne, som sidder i, hvad hedder det, Demeter. Det hedder den danske Demeter-afdeling.
Biodynamisk forening.
Jamen, og hun skrev bare lidt hurtigt tilbage, at ja, du skal, fordi du havde hørt fra en eller anden, en eller anden, som du ikke kan huske, eller har du fundet noget af det nu?
Nej, jeg har ikke fundet
det. Du blev klogere? Nej.
Men du havde sagt, ja,
du har sagt, du har hørt et eller andet sted, at man ikke skulle bruge alle sammen i vinfremstilling for at blive Demeter. Og så skal det giver ingen mening, for når jeg læser de her store kompendier, de har, man kan downloade, gå ind og gøre det, hvis I vil vide noget mere om biodynamik, så kan man læse
mange
bøger, plus de her, der er sådan to store kompendier, man kan gå igennem, hvis man har lyst til virkelig at kede sig. men det er der, og der kunne jeg simpelthen ikke finde noget som helst
Jeg tror, der hvor man godt kan blive forvirret, der er to af de her præparater, som er magtpræparater, som man sprøjter direkte på planterne. Det er dem, man typisk snakker om, når man snakker biodynamisk vinlandbrug, hvor de andre præparater, det er nogle, man tilsætter til gødningen.
Nemlig, det 500 og 501, det er henholdsvis humuspræparat og kiselpræparat.
Ja.
Det er så de to, man kører, og resten er nemlig, tilsætter til gødningen.
Ja.
Ja.
Og det er jo ikke så mange vinbønder, der tilsætter gødning til markerne, så det bliver ikke sådan relevant i den hensyn.
Okay, så man kan faktisk godt, hvis ikke du tilsætter gødning, kan du faktisk godt komme rundt om de præparater.
Sådan forstår jeg det.
Okay,
det var meget interessant. Så det er rigtigt og forkert.
Ja, så det er rigtigt og forkert.
Jeg har faktisk ikke været helt forkert på den her.
Ja. Det kan være, at han har talt fransk, det der har sagt, eller fransk, eller
vin. Nej, men jeg taler flydende fransk.
Ja, og så
har
du sagt
det. Du har oplevet det.
Ja, det har jeg. Det var, du kunne bestille pizza, og det var jeg imponeret af.
Og vin og
alt. Ja, du gør det faktisk godt.
Men lige for at komme tilbage til Steiner, en ting, der også er vigtigt at forstå, det er, at for det første så er manden afholdsmand. Altså, han har aldrig nogensinde snakket om vin. Ja. Og det er lidt sjovt, at det er blevet så stort inden for vin i dag.
Ja,
ikke?
Men,
og det andet er, at han har aldrig skrevet noget ned. Det er foredrag, der er blevet nedskrevet, hvad han har sagt. Ikke?
Ja,
okay. Så det er relativt langt ud. En anden klassisk fejl, man begår, når man snakker biodynamisk vin, det er, at man siger, nå, men det er sol, måne og stjerner. Og sådan. Der er faktisk ikke nogen regler, som siger, at du skal tage højde for. Altså den her dag, så må du ikke flaske din vin, fordi at solen den ikke står, eller månen ikke står lige præcis.
Det er simpelthen min næste punkt, så det er perfekt.
Ja, jeg forgriber.
Jamen det er så dejligt.
Kan vi noget ofte?
Jeg skulle til at sige, kan du ikke skifte ham ud? Men du har fuldstændig ret, at for det er jo, hvad hedder det, det er jo en anden, det er jo en kvinde. Der, jeg spurgte lige hurtigt en, hvornår det var, hun kom med sin, hun hedder Maria Thun. Hun har lavet den her meget omdiskuterede såkalender. Og det er nemlig det her med, at planeterne skal stå sådan her, og stjernerne og ting og sager. Og man skal sætte frø, hedder det, eller så ting. Whatever. Jeg prøver at være klog. På en vis dato, fordi så står månen sådan her, og månefaserne og sådan ting og sager. Og det gjorde hun, hvis hun kom med den idé, i var det han fandt frem til, at det var udgivet første gang i 76
okay,
i Danmark. Okay. Giver det mening?
Jeg vil nok sige sådan 50-60'erne.
Ja, men det var også det, han skrev til at starte med. Okay. Men så tjekker han, at det er sikkert også det, det har været implementeret okay, andre steder.
Okay.
Før Danmark kunne man forestille sig. Hun var tysker, ikke? Tysker.
Ja, det er usikker også.
Jeg mener, hun var tysker. Mm-hmm. Men stadig, men det er rigtig sjovt. Og lige de der igen, kom tilbage til de her to, hvad hedder det, igen, hvis man går ind på demeter.com og finder og downloader de her, eller hvad hedder det, præparater, dem kan man ikke downloade.
Det er nemt.
Kom, render man lige præparater, så putter man ud i vinmarken, det er perfekt. Det er nemt. Nej, men de her hæfter, kan man sige, som er altså meget store hæfter, som man skal læse igennem, hvis man gerne vil vide det hele, og det har jeg ikke gjort. Men der søger man lige hurtigt ned igennem PDF'en på Moon eller Meritum eller de der ting, og der ingen resultater. Det beskriver de slet ikke.
Nej.
Så det er fuldstændig rigtigt, at det er lidt interessant, at der er så meget, der er en stor misforståelse, at det skal være, at det skal være implementeret for at blive Demeter-certificeret. Og ja, det er måske også det næste, man lige skal sige, at ja, Demeter er jo så den foranstaltning, der giver de her biodynamiske certificeringer. Det hedder Demeter, det står på flasken. Det står på to forskellige måder. Den ene ligner noget, der kunne være på en pakke tomater eller tampaks. Det er lige den noget, der er helt
op. Ja, også på nogle tomater.
Det er nok ikke på tampaks. Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke også. Ja, og det andet er sådan et lidt meget markant federe. Ja. Det er sådan et lille, er det sådan et lille træ, eller sådan et whatever-tegn. Jeg ved ikke, men ja, men der er to.
Skide godt beskrevet.
Ja, men du ved godt, at du ved godt, hvor dårlig jeg er til at beskrive de ting. Det er dig, der kører det.
Skulle du have sendt mig billede?
Ja.
Jamen det er rigtigt, det er de foreninger, som står for certificeringen af biodynamiske vine.
Men er der nogle andre også, der har
sådan... Jeg mener faktisk, der er en anden også, som også laver det, men det er meget lille i forhold til Demeter. Altså, Demeter så den er en helt stor spiller.
De startede, jeg synes, jeg læste, de startede i 25-26 eller sådan noget.
Ja.
Så det var umiddelbart lige efter. Jeg mener, han satte... Det mener
okay.
Jeg. Hvis du må gerne lige prøve at udlægge, du kan det. Jeg mener bare, at det var sådan umiddelbart efter, at den gode hoved Steiner, han satte træskoene eller blev til kosmos.
Det er det.
Ja. Men ja, man skal i hvert fald bruge de her forskellige præparater, og det er jo så nogle ting, som så er alternativ til sprøjtninger og ting og sager. Men igen kommer vi bare tilbage til at sige, de bruger også korsulfat i markerne. De bruger også svovl, hvis de vil. De kan i hvert fald. Så du kommer til, det er bare det, der er effektivt til at hæmme de her svampedannelser. Yeah. Hvor mange af de andre, der er vist noget med noget brændenælse, eller hvad jeg sagde, ikke? Og det er sådan noget, som er hæmmende, men det kan bare sjældent stå lige. Eller hvad, har du nogensinde hørt om en producent, der sådan, de sidder ikke har sprøjtet overhovedet?
Nogensinde i deres karriere?
Nej, men måske bare et eller to år. En årgang.
Ja, altså Piketé, jeg snakkede om tidligere,
ja.
De bruger ikke sol, eller de bruger hverken sol eller kår i marken, faktisk.
Okay. Okay.
Så det er meget hardcore. Der er også nogle få andre. Christian Ducroux i Beaujolais er også en af dem.
Ja,
okay.
Som er all-in.
Bruger han så meget, så bruger han alle de her teer, som...
Ja, men ham har jeg desværre aldrig fået besøgt, men det gør Piketé helt klart.
Okay.
De prøver på andre forskellige måder, og også meget med beskæring af vinstokken og så videre, også faktisk noget, de snakker meget om. Selvfølgelig bunddække, som også er noget af det, der kan enten suge vand til sig.
Bunddække, så mener du imellem rækkerne?
Ja,
lige præcis. Så der
grøn, green cover. Ja,
cover crops.
Cover crops, ja.
Det er det.
Ja. Men,
så der er mange... Ja, Der, jeg tror, eller jeg ved, når man begynder at snakke vinbønder om det, så går de også videre til at snakke om, du snakkede tidligere omkring, hvordan man laver sådan noget leaf management, simpelthen, altså fjerner blade i vinmarken for at reducere noget af det væskeopsamling, eller hvad der kan være på de blade der.
Det. Ja, det er jo for at løvvæggen tørre hurtigere,
sådan,
så svampen ikke har så, hvad skal man sige, fine forhold.
Mm. Ja. Så der er mange forskellige måder at gå til det på.
Men
Det er et fåtal, vil jeg sige, der ikke sprøjter. Det er virkelig, virkelig, virkelig få, og det er også, det skal være nogen, der... Altså, jeg har også et ung par, jeg kender, som begyndte at lave vin i Auvergne, og de har opgivet deres første vinmarke, men det var sådan noget... Der er nogle regler i kommunen og så videre, der gjorde det, men de har hele tiden haft den her tilgang, de ikke vil sprøjte, og når man ser det udefra, så må man bare sige, det er også lidt... Man håber for dem, det bliver nogle gode, sådan relativt lune årgange med god vind og hvad der nu er, skal til for ikke at samle så mange sygdomme. Fordi samtidig så har vi jo at gøre med nogle vinplanter. Det er også vigtigt at nævne, synes jeg, Vitis vinifera, som er en plante, man har, eller en familie, som man har brugt i så mange år. Altså det er de samme sorter, der er blevet plantet igen og igen og igen. Mm-hmm. Og det er... Når vi har det inden for frugt og generelt, det er også med danske gamle æblesorter og så videre, så er de bare meget, meget mere modtagelige over for sygdomme. Hvis vi begynder at snakke dyr og gamle racer og sådan noget, de er bare mere modtagelige over for sygdomme. Sådan er det. Ja. Så derfor er der, som vi også var inde på med det her med hybrider, det er en ting, man snakker om, fordi at man siger, okay, Vi prøver hele tiden at reparere på de fejl, som allerede er sket, men hvad med at ændre grundlaget for hvordan vi dyrker det, ikke? Det der er nogle vinbønder, der er. Det er i hvert fald rigtig svært at symptombehandle, fordi de kommer til at blive ved med at være der. Og der kommer ikke til at være... vi snakker også klimaforandringer, ikke? Det er i hvert fald noget, som vinbønderne oplever, siger de. At der er simpelthen større problemer. Det er nogle overgange, der kan gå den ene eller den anden vej. Stik helt af på en eller anden måde. Det er meget ekstremt. På en anden måde, end de tidligere har oplevet det.
Og man så vil, og man så tilhænger og tror på det her med kosmos og så videre. Blandt andet er det, det må så være kisepræparatet, nogle krystaller, som man... Som
det er hornet, man...
Ja, det er hornet, man... Hvad
hedder det?
Man moser det, og så, eller krystalliserer det, bare så ikke. Man næsten polariserer nogle krystaller.
Ja, det er præcis.
Putter ind i hornet, graver ned ved jævndøgn, ikke?
Er det ikke, men du tager hornet, fylder det, ikke, med gødning, graver det ned, tager det op, eller så gødning ud, og så hornet, du laver til kisen, eller...
Faktisk den her kisepræparat bliver også puttet ind i et horn og ligger det ligger så fra foråret til efteråret. Okay. Det er sprøjtet i efteråret, men
og det er så der interessant, det er min point, hvad det var, at når man graver ned i jorden, grunden til at man gør det er jo fordi at man skal, jeg elsker det. Så at det her præparat, det får energi fra kosmos. For jordens energi, det er så dejligt. Jeg synes, det er langt ud, men og så sprøjter man det så ud over planterne for blandt andet hæve fotosyntese. Og det går ud fra noget refleksion, ekstra refleksion fra krystallerne.
Men det giver jo god mening.
Det giver en god mening, det er fint nok, men den der idé med, at det er energi og sådan nogle ting. Det bliver lidt for meget krystal-eventyr til mig.
Det her, hvor filmen måske kan knække, det er noget med, at de sprøjter homeopatiske mængder.
Ja.
I hvert fald for mig.
Men. Ja, så det er exceptionelt meget, 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 meget lidt blandet op i meget. Så koncentrationen er helt tåbelig lille.
Ja, det er nærmest rent vand, de sprøjter.
Nemlig, og det er det samme. Det gør de jo også, når vi snakker... Det er det samme, når vi snakker homeopatiske lægemidler og så videre. Ikke? Det er jo også, hvor man også måske lige kan... Måske lige skæve lidt til det.
Men det ved jeg ikke, om du har nogle tanker.
Nej, men det er jo...
Jeg har ikke rigtig nogen holdning til homeopati generelt, men man må bare sige, at det her, det er nogle vinbønder, som kan se, at det gør en forskel. Ja. Og at det er små mængder. Hvis det er noget, der er kraftfuldt, så skal der jo kun små mængder til. Det ved vi også fra medicinens verden.
Ja.
Jeg tror, I'm a believer. Jeg tror på, at der er nogen, der ved mere, end jeg gør omkring det. Og selvom det ikke er noget, jeg kan se med min blotte øje eller mærke, så må jeg bare erkende, at der er nogen, der kan se og føler, at det gør en forskel. Og så er det jo bare sådan. Altså, men det er interessant, synes jeg, når man snakker om biodynamik, fordi biodynamik, også når man snakker med vinbønder, det handler om meget mere end de præparater. Ja. Ja, men det er jo det, der gør
biodynamikken
ren på papiret. Ikke?
Ja.
Men når du så snakker med de bønder, som dyrker biodynamisk, så handler det meget mere omkring, hvordan hvordan de arbejder generelt meget med det her med cyklus, ja. Cyklusbegrebet. Ikke? Og noget, jeg synes, der er super interessant, når jeg besøger biodynamiske vinbønder, de er meget, meget stolte af deres humusstruktur. Altså, og det er noget af det, som et af også de første minder fra besøg hos nogle alternative
producenter. Altså jorden i marken.
Jorden i marken.
Det øverste lort. Ja,
simpelthen komme ned og lugte til jorden, mærke jorden med ens hænder mellem den vinmark og nabovinmarken, som er konventionelt. Altså, det er kæmpe forskel. Og når man har, altså jeg nævnte sådan et barndomsminde af det her med at gå og rode i muljorden og lugte til jorden, og måske jorden blevet gødet med noget, og at man kan bare lugte det her humus. Mm. Det er en super dejlig lugt, synes jeg. Mm. Ja, det er i hvert fald et godt minde for mig. Ja. Og sådan en biodynamisk jord der, det lugter godt.
Mm.
Og en sådan et konventionelt altså med traktose og hele balladen der, ikke?
Mm-hmm.
Altså det kan faktisk lugte lige præcis ingenting.
Ja.
Det er ret exceptionelt at stå og opleve. Ja. Og så kan man sige, hvordan kommer det så ind i vindruerne og videre over vinen? Det ved jeg ikke.
Jeg skulle til at sige, det var faktisk lidt...
Det tror jeg ret...
Ja, altså, men det er lidt sjovt, det var lige med dit forlængede spørgsmål, eller en ting, som er lidt sjovt også. Altså, det kan godt være, at marken bliver sundere, og græsset ser flot ud, og det lugter godt, og du kommer tilbage til Rabel Bakker og spiser solton.
Fedeste, ja.
Absolut. Hvad hedder det? Men gør det egentlig forskel, at marken er så fin og sund til det sidste produkt?
Det må man jo. Altså, det man må forstå også, hvis man ser en vinplante, det er det der med, at jorden, roden skal 10 meter ned, for at få næring. Det er en myte. Sådan er det ikke. Den skal 10 meter ned for at finde vand. Og hvad er det? Jeg kan ikke huske, om det er 70 eller 80 eller sådan noget. Procent af rødderne er i den første meter, og det er der, den tager sin næring.
Mm.
Så det er klart, at hvis man har en bedre humus i det lag, så får man en sundere stok.
Ja.
Det giver god mening.
Helt klart en sundere stok. Man kan en sundere stok også lige med bedre kvalitet i sidste ende på druen. Du så
vinificerer.
Ikke nødvendigvis. Nej, det er det der, fordi der er jo mange, der egentlig, det har jo været, jeg kan da huske for 10 år siden, der var så begyndt at læse lidt omkring, sådan hvordan vin det blev til, og sådan ting, så sagde man jo, at det må helst ikke være for god jord, det her står i, fordi der skal ikke være for meget,
det
må ikke
det
være for
nemt. Det er også en myte.
Fordi, men det er meget sjovt.
Men det har noget at gøre med, at man skal tvinge stokken til at sætte frugt. Til at sætte frugt.
Mm.
Altså, fordi en anden vigtig pointe, når man taler om vinstok, det er, at de er jo ikke sat i verden for at producere druer til vin. De vil gerne bare reproducere.
De vil gerne leve.
De vil kun spises af fuglene,
ja.
Hvis at det går sådan lidt skidt, men alligevel sådan, okay. Det, så sætter de ekstra meget, og det er derfor, at man siger, ja. Men det der med ikke at gøde og sådan noget, det er jo... helt hul i hovedet,
ja.
Så får man bare en gold mark,
ja.
Og nogle stokke, som ligner tændstikker og sådan noget. Så.
Man kan sige, at det er en balance, det der, fordi at hvis du tilsætter meget, altså hvis du kun skyder for eksempel, ikke, tilsætter nitrogen til jorden, så får du også ret meget druebytte. Jeg kan huske, en af de første ting, jeg lærte omkring kvalitet i vin, om det var, hvis der var grønhøstet i løbet af sommeren. Jeg forstod det aldrig sådan rigtigt, så det var lidt mærkeligt, at man skulle gå og klippe vindruer af.
Ja.
Og så når man så samtidig senere hen finder ud af, at så er man så kunstgødet først. Altså, jeg synes, det er sgu lidt...
Ja, du har givet mere næring for at få sæt mere, og så fjerner du igen.
Så kan du sige, at du har grønhøstet, ikke?
Ja, det er det.
Og grønhøst er jo sådan helt emne for sig jo, fordi timingen og... hvor meget,
ja, det skal være korrekt.
Altså noget, det er jo sådan helt crazy, og du kan ende med at få meget mere grøn vin.
Ja, ja, det er det, du mener, når man høster druen, bare lige, jeg forklarer bare lige for folk, hvad du mener, jeg oversætter bare dig.
Nå, ja, men...
Ja, men altså, når man grønhøster, så skal man gøre det virkelig på det rigtige tidspunkt, fordi ellers så stikker stokken et eller andet sted, underligt sted hen.
Nå, ja, men
det bliver,
også...
Og det kommer i ubalance, og så derved kan den...
Og hvis man er lidt tidligt ude, og hvis det tror, altså man kan sige, det grønhøst er måske, det er også mere sådan noget, generelt tynding af frugt. Fordi at hvis man tynder på et tidspunkt, hvor at druen, for eksempel Cabernet Sauvignon, er i gang med at lave metoxypyrosiner, som er det her green bell pepper, altså hvad hedder det på dansk, grøn peberfrugt, note, så der får du mere af det, og så får du en grøn vin, og så har du ligesom bare mindre vin, og når du smager dårligere, så får du ligesom tabt to gange. Så der er sådan her.
Plus at det vil også blive meget bedre, altså hvis man laver sin vinteropbinding og pruning ordentligt,
så kan man
jo få et bedre, så bestemmer man lidt der allerede der, af, hvordan planten skal nogenlunde se ud.
Ja, hvis du har nok løvvæg til at modne, til at modne de druer, der hænger, hvor helvede klipper du så det af?
Jamen, det skal du så godt ringe ned til Roberto Duarte og spørge,
han svarer aldrig, når jeg råber, hvorfor helvede?
Du sender røgsignaler hver dag. Duarte. Ja,
jeg synes, det er en enormt interessant diskussion.
Vi skal tilbage til jordbunden, synes jeg.
Fedt.
Fordi for mig, så jordbunden, det må være mad for vinstokken, ikke?
Ja.
Og jeg har børn. Og altså, jeg vil sgu gerne se dem spise noget godt. De skal nok vokse næsten uanset, hvad de spiser, ikke?
Det tænker jeg.
Hvis alle de der ting er opfyldt. Men jeg vil gerne give dem de bedste forhold for at, for at udvikle det, de nu skal udvikle.
Ja.
Men selvfølgelig også for at lære dem at spise de rigtige ting til senere osv. Jeg ved ikke, om analogien helt virker i yderste potens, men ideen er, at selvfølgelig synes jeg, at der skal være noget fantastisk jord til de her vinstokke for at lave et godt produkt. Det må være deres store madskål, som er lige der.
Ja.
Og hvis det lugter af noget, som, hvor man kan lugte af nogle svampe og nogle ting, der gør noget spændende, om det lige også lugter godt for vinstokken, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald et eller andet, der sker noget, der er noget liv. Det må om alt andet betyde, at der også er noget mere interessant for vinstokken.
Det lyder jo sådan, logikken det siger
meget,
det.
Ja, det er meget intuitivt.
Absolut.
Men man skal også passe lidt på, men jeg tror, du har ret.
Altså, jeg vil håbe, du har ret også. Men det er bare det sjovt spørgsmål at stille, fordi man ved også, godt for matematikken, så er det logisk, og det er ikke nødvendigvis rigtigt.
Nej, men der vil jeg så også sige, at det vin, som jeg ved, I også holder af at drikke, og jeg selv holder af at drikke, det er det vine, hvor der er blevet gået op i markarbejdet.
Absolut.
Og der er lavet et godt stykke arbejde, og de må. Altså, det er jo ikke noget, man gør for sjov, tænker jeg, som vinbund. Det må være nemmere at gøre det andet.
Yep.
Så hvis man får det samme udtryk, det er ikke kun marketing.
Jeg spurgte, vi var nede besøg, kan du huske det, vi var nede besøg, hvad hun hedder, Trappé, Rossignol Trappé. Ja. Nicolas, for flink fyr, dig og mig.
Hvor ser du så hende?
Ser jeg hende?
Det synes jeg.
Nej, spole tilbage.
Du er fuld. Jeg har ikke lavet fejl. Hvad hedder det? Nej, vi vil nødt besøge ham, og så siger så spørger jeg, hvad er det en, fordi han er diabetesappelser. Jeg siger ikke ingen det, jeg siger nu. Han er diabetesappelser, selvfølgelig. Jeg spørger, hvad er det egentlig, du opnår ved at være bionat? Synes du, vinen er blevet bedre? Synes du det? Hvad er det, der har gjort, at du er kommet derhen? Og så siger han noget sjovt, synes jeg, eller interessant. Det er, nej, jeg synes ikke, at vinen er blevet bedre end det før et produkt. Ikke synderligt. Men det, der er interessant, det er, at det er blevet markant nemmere at komme fra druen til den vin, jeg gerne vil have. Jeg skal ikke lave ret meget i vineriet. Jeg skal ikke arbejde ret meget med maceration. Jeg skal ikke fadlære. Han kom meget nemmere hen til det produkt, han gerne vil have.
Efter han har arbejdet meget hårdere i marken.
Nemlig. Og det er jo så også lidt sjovt, ikke? Men det var det, han sagde. Det var det, han mente gav for ham, at det var derfor, de havde omlagt. Det kunne han se. Det var bare, det er der, den ligger.
Jeg tror også, det bliver, altså, når man går så meget op i det, at man vil dyrke biodynamisk, så bruger man også så meget mere tid i sin mark, og kender den så meget bedre, at man bliver en bedre landmand. Og det tror jeg kan også have noget at gøre med det kvalitetsspring, mange oplever, når de går den vej.
Det er, altså, jeg er helt sikker på, at det har jeg også hørt fra bønderne, at hvis man kigger på studier, vitaminindhold og sådan noget i frugt, som er dyrket biodynamisk, det er højere. Altså, der er en direkte transition, og så kan man så sige, hvad sker der så når det så er druge til vin i sidste ende. Og, og der er det jo interessant, det du hørte der for eksempel, at det faktisk skærer nemmere. Ikke? Jeg havde en interessant snak med Bruno Schüller faktisk, i Folksas, i foråret, da vi var forbi dernede, hvor han havde diskuteret med hans fætter, Jean Garnaché, at de oplevede de vine, som var pløjet med hest, de gærede nemmere ud i vinkælderen.
Okay.
Nu,
er det så en lille studie, eller en omfattende studie? Det vil jeg gerne vide.
Jeg tror ikke, det kommer i nogen journal.
Nå, det tror jeg.
Viticulture journal, yeah. Lige forløbig. Ah, okay. Men altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Min feeling er, det er meget intuition, jeg er helt enig, men det er, at hvis man laver en mark, som er, som man gerne vil have det, og man kan se, at druerne har det godt,
ja.
Der kommer den frugt, man gerne vil have, det er, jeg tror, det påvirker
ja.
Hele processen. Nu, det bliver også en lille smule skørt, men også i forhold til mikroflora og så videre, hvad der rører sig i marken, hvad der kommer på druerne i forhold til den senere spontangæring, ja. Men også noget omkring næringsstoffer, ja. Optager det, og i forhold til den senere gæring. Alle mulige aspekter, som man ikke måske tænker lige en til en, men som stadigvæk har en påvirkning. Ja.
Det er... Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal først til at slutte det her.
Ja, for jeg tror, vi har talt i cirka en time.
Nå. Jeg har
vi har ikke noget.
Jeg har tænkt mig lige at snakke.
Jeg finder noget vin, mens du taler.
Det synes jeg, du har fået det. Det sidste, jeg synes, det er interessant at sige, jeg har haft diskussion med en før os, og spørger, hvad nu hvis man tager, altså er det de her 5 eller 8 præparater, som gør forskellen? Fordi der er ikke lavet nogen studie på det, jeg er ret sikker på, men hvis man nu tager det ene ud og starter med et eller andet, giver det så det samme, eller giver det ikke det samme? Altså, det kunne jeg godt tænke mig også at kigge lidt mere på, fordi vi tænker, er det lige nøjagtigt de her ting her, der bare er inden for 100 år, og bare sagt, okay, det her, det er bare det, der giver mest mening. Kunne man måske i virkeligheden, gøre det endnu bedre? Eller hvordan er det? Det synes jeg er meget... Hvordan kommer ned lige til de der 8 der? Det synes jeg er meget sjovt.
Jeg synes, det er en interessant tanke, men jeg synes også, det næsten er deprimerende. fordi jeg synes, det smukke med vin,
ja.
Det er også uforudsigeligheden.
Ja.
Og det er, at vi ikke forstår det hele. En del af det, at vi ikke kan reproducere et produkt ved at sige, okay, nu vil vi gerne lave en samme vin fra Von Romani. Det vil vi gerne lave ud på Møn.
Ja.
Og vi ved, vi kan lave lige præcis den her jordbund ved at gøre sådan og sådan. Og lave lige præcis de forhold, og nu sætter vi en solskærm op, og nu vi giver det kun det regn, den lige skal bruge.
Ja.
Jeg tror, du skal snakke med Sune fra Njord.
Okay. Nej, men min pointe er, at det kan vi ikke kontrollere, og det er derfor, jeg elsker vin. Det er, fordi vi ikke kan kontrollere det.
Nej, men det er jo bare, fordi hans vin smager lidt af programmet nogle gange.
Det er også fuldstændig det, jeg mener i. Det er interessant, at du har, at det er forskellige steder, hvor man er hen, og hvad årgang det er osv. Det er helt vildt med på. Jeg synes bare, det er en interessant tanke, det der med, at altså, er det lige nok det her, hvordan er det kommet på papir, men...
Ja,
med det der. Nå, hvis vi lige hurtigt skal
springe til... Hvorfor tager vi ikke bare næste afsnit?
Det gør vi, fordi næste afsnit, så tager vi One Viking nemlig. Så jeg tænker, okay. Vi bare lige hurtigt lige køre forbi. Vi har faktisk nævnt stort til det hele, men bare lige for lige at sætte den sidste, der hedder Naturvin. Det er jo egentlig i bund og grund. Altså,
nu lukker du op for Pandoras æske.
Ja, det ved du godt. Det er,
så bliver det her også 2 timer om
morgenen. Du får, vi slår lidt mere, og så får du lov til næste afsnit, så får du lov til at gå morgen. men det er bare lidt sjovt, fordi det første, man lige skal sige, det er jo, at der er ikke nogen certificering, der hedder natur.
Jo.
Er det? Ja, okay. Det er der måske.
Ja.
Er det?
Ja.
Altså, men det er jo ikke en, der bliver brugt.
Jo.
Nå, ja, for 2% eller
hvad? Ej, de er 500 nu.
Nå, okay.
Så det går fremad med den nye certificering. Det kan vi snakke om i næste time.
Ja, det...
Men det er på vej frem, men der er stadigvæk mange... det er ikke de danske fødevaremyndigheder, for eksempel, der går ind og tjekker, hvad der bliver kaldt for natur i.
Okay.
Så på den måde er det ikke sat i system på samme måde, som økologien er det. eller biodynamik.
Men er det sådan en sammenslutning af producenter, eller er det en decideret certificering?
Det er en decideret certificering. Okay. Men altså lavet forarbejdet af en producentgruppe, men i samarbejde. Og her bliver det interessant med AOC'en.
Okay.
Så det er faktisk, hvad jeg håber på, bliver den. Altså, jeg går meget ind for det, det vil jeg sige. Men okay. Det er lidt en religion, om man er til det.
Så glæder vi os til at høre om det.
Den tager vi lidt om. Men ja, det er vel rigtigt nok, at hvis vi bare lige afslutter marken, at vi har faktisk været ind på alt det, der egentlig bliver gjort, når vi snakker naturfine natur. Naturlige producenter er vel egentlig også, som vi siger, det er ikke nødvendigvis certificerede økologer eller bionamer, men de laver i hvert fald markarbejde exceptionelt bæredygtigt. De sprøjter kun med korsulfat eller svovl. Am I right? Så på den måde er det jo lidt, det er også derfor, jeg godt hvis vi kunne nå det, fordi vi skal faktisk rigtig sige meget mere. fordi vi har været inde på det. Så man kan jo egentlig godt sige, at naturvins markarbejde er jo et eller andet sted equal med biodynamik / økologi, i hvert fald non-intervention, så lidt som muligt, hvor man så bare ikke nødvendigvis skal bruge de her, hvad hedder det, præparater med hensyn når vi snakker biodynamik, eller hvad man nu har lyst til i økologi.
Men er der mange naturvindsproducenter, som er biodynamiske?
Ja.
Certificeret?
Ja. I forhold til, nu snakkede vi den her certifikation, som vi skal snakke mere om, men der er det for eksempel et krav, man skal være økologisk certificeret.
Okay.
Og alle biodynamikere er psykologer, så det er jo nemt at slutte dem ind under det, ikke?
Okay. Fantastisk. Jeg tænker, vi slutter det her afsnit her, og så kommer det næste afsnit.
Ja.
Og der snakker vi så mere, der snakker vi lidt mere sådan vineriet, winemaking.
Så kan I også høre, hvad vi drikker i næste afsnit.
Det kan jeg helt sikkert. Ja. Du har lige en flaske. Skål.